Mirëmëngjes të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Si çdo të shtunë edhe sot në këtë edicion ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve nga vendi që shënuan këtë javë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në gjykatën e qarkut në Prishtinë ka vazhduar procesi gjyqësor kundër deputetit të Kuvendit të Kosovës, Fatmir Limaj dhe nëntë bashkëluftëtarëve të tij, të cilët akuzohen për krime të luftës në rastin Kleçka. Të gjithë të akuzuarit kanë thënë se nuk ndjehen fajtor. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Fillimisht në seancë gjykatësi ka lexuar akt akuzën për secilin të akuzuar, përderisa të gjithë të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm. Nga 10 të akuzuarit, Arben Krasniqit i është hequr nga padia pika e dytë akt akuzës për të. Pala mbrojtëse Fatmir Limaj, që u përfaqësua nga një avokat ndërkombëtar, kërkoi që seanca kryesore për të akuzuarit të shtyhet për në muajin shkurt, pasi sipas tij dokumentet që përbëjnë akt akuzën, pala mbrojtëse i ka marrë me vonesë dhe nuk ka pasur kohë për t'i analizuar. Avokati Karim Khan tha se kërkesa e drejtuar gjykatës në emër të Fatmir Limajt ka qenë vetë shpjeguese dhe e thjeshtë.
The critical witness in this case has passed away. We do not have the possibility of questioning him, cross-examining him further.
Dëshmitari kyç në këtë proces ka vdekur. Ne nuk kemi mundësi që ta marrim në pyetje dhe është esenciale që të kërkohen prova bazë. Ky është një individ që ka thënë se e ka pranuar vetë se ka qenë në një spital psikiatrik me qëllim që të kërkojë mbrojtje pasi ta ketë vrarë Fatmir Limajin. Ne duam të shohim evidencën mjekësore, raportin e autopsisë, duam ta shohim se si është kapur, në çfarë kushte, duam të shohim letrat që ai ka shkruar gruas së tij dhe po ashtu edhe ditarin. Ditari është publikuar në Kosovë në kohë ditore, por nuk mjafton për mbrojtjen që të lexojë evidencat nga ajo që raportohen në një gazetë. Tha kanë për të shtuar se mbrojtja i kërkon provat në gjykatë.
We want to see the evidence written by the witness who is not before the court.
Ne duam të shohim provat të shkruara nga dëshmitari i cili nuk është në gjykatë. Dhe ajo që i kemi thënë gjykatës është se kemi të drejtë nën Konventën Evropiane për të drejtat e njerëzit, nën nenin 12 të Kodit Penal të Kosovës, që të ketë kohë adekuate dhe lehtësira se nuk ka pas arsye për të nxituar drejt gjykimit, meqense rreziku është shumë i lartë apo qëse nuk bën hetimet e duhura, tha kanë. Ndryshe avokati tjetër i zotit Limaj, Taj Reca, i tha Radios Evropa e Lirë se edhe sa i takon vdekjes së dëshmitarit kysh në këtë proces, Agim Zogaj ende nuk ka ndonjë dokument zyrtar.
Mbrojtja ende nuk ka marrë raportin autopsisë lidhur me rrethana dhe arsyet e vdekjes. Nuk kemi dhe në raport se si ka ndodhur rasti që një dëshmitar i mbrojtur, një top dëshmitar,
për vendimin e shtyrjes ose jo të gjykimit, trupi gjykues ka thënë se në javën e ardhshme përkatësisht të hënën me 14 nëntor do të bëhet e ditur. Dëshmitari kryesor Agim Zoga, i cili deri në vdekjen e tij është njohur si dëshmitari X, është gjetur i vdekur në Gjermani me 28 shtator të këtij viti. Krimet e luftës kundër popullatës civile dhe rovëve të luftës supozohen të jenë kryer nga fillimi i vitit 1999 deri në mesin e qershorit të vitit 1999 kundër civilëve serb dhe shqiptarëve, si dhe kundër pjesëtarëve të burgosurve, të ushtrisë sërbe dhe policëve sërb, të mbajtur në një qendër të improvizuar para burgimin nga UÇK-ja, e cila ndodhej në fshatin Kleçk. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Policia e Kosovës thot se situata në pjesën veriore përshkruhet e qetë dhe pa incidente. Zëdhënësi Besim Hoti thekson se mendimin e Uleksit, policia po bën hetime intenzive lidhur me incidentin me të shtëna të para dy ditve në lagjen Kroj Vitakut. Nga ana tjetër, përfaqësues të serbëve kanë mbajtur një takim ku është përsëritur qendrimi refuzues ndaj pranisë së doganierëve dhe policëve të Kosovës në vendkalimet kufitare. Ata kanë thënë se do t'i dërgojnë letër kryeministrit të Rusisë Vladimir Putin. Vion raporti korespondentit Bekim Bislimi.
Zëdhënësi Besim Hoti ka thënë në Radios Evropa e Lirë se pas vrasjes së një personi dhe plagosjes së dy të tjerëve në këtë lokacion dy ditë më parë, policia është duke bërë hetime intensive lidhur me incidentin.
Kemi një proces të shtuar kundër intensiv të zhvillimit të hetimeve të sektorit të hetimeve për krime të rënda në territorin e rajonit Mitrovica të mbështetur nga komponenta policore e Uleksit. Në dhe në këtë fazë më qenë kryesisht mbledhja e prove ndryshme materiale dhe dëshmive të cilat mund të lidhen në procesin e hetimeve deri tek identifikimi i personave të dyshme.
Hoti ka thënë se deri në këtë fazë janë intervistuar së paku 8 persona për të marrë detajet shtesë rreth asaj se çfarë ka ndodhur në natën e incidentit, por policia ende nuk ka arritur që të dalë me një emër të ndonjë të dyshuarit të mundshëm. Në anën tjetër, liderët e serbëve të Veriut sot kanë mbajtur një takim ku kanë kërkuar nga autoritetet e Serbisë që të ndërprejnë dialogun me Kosovën dhe Bashkimin Evropian, siç është thënë, derisa autorët e vrasjes dhe plagosjes së serbëve të mos sillen para drejtësisë. I ashtu quajtur kryetari kuvendit të komunave serbe të Kosovës Dobro Savdobrić ka thënë se përfaqësuesit lokal të serbëve kanë përsëritur qëndrimin e tyre refuzues ndaj vendosjes së doganierëve kosovar dhe policisë kufitare në vend kalimet kufitare në veri të vendit.
Ne prihvatljivo prisustvo bilo kakve carine i granične policije në administrativnim prelazima Brnjak i Erinje.
Është e papranueshme prania e çfarë do dogane dhe policie kufitare në vend kalimet kufitare në Brnjak dhe Jarinje. Çdo zgjidhje për te kalimin e krizës së juar duhet të jetë në përputhshmëri me kushtetutën e Serbisë dhe rezolutën 2024 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Dobrić. Ai ka theksuar se kriza në veri ka gjeneruar pas intervenimit të institucioneve të Prishtinës në Korrik dhe Shtator dhe siç thuhet ndihmës të cilën ua kanë dhënë atyre Kfori dhe Uleksi. Liderët serb të Veriut kanë kërkuar nga autoritetet e Serbisë që përfaqësuesve të tyre t'iu mundësohet prania në mbledhjen e kuvendit të Serbisë, ndërkaq nga ministri serb për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović kanë kërkuar që të mos votojë për deklaratën për Kosovën. Ata gjithashtu kanë paralajmëruar se do të ngrisin padi penale kundër anëtarëve të ekipit negociator serb. Liderët serb kanë theksuar se vendimet e marra në takimin e sotëm do t'ia dërgojnë edhe kryetarit të Rusisë Vladimir Putin me lutjen, siç thuhet, për ta ndihmuar mbijetesën e popullit serb në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë opozitare dhe ato në pushtet kanë shkëmbyer kritika dhe akuzat të ndërsjella gjatë një debati parlamentar për raportin e progresit të Komisionit Evropian. Përderisa opozita ka vlerësuar se kjo qeveri nuk është e aftë ta drejtojë vendin ka reformat dhe integrimet evropiane, ishte kryeministri Hashim Thaçi, ai i cili premtoi zhvillim ekonomik, liberalizim të vizave dhe reforma demokratike. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Raporti progresit i Komisionit Evropian u ka shërbyer partive politike në pushtet dhe atyre në opozit që të shkëmbejnë kritika dhe akuzat të ndërsjella në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. Partia iniciuese e debatit Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas shefit të grupit parlamentar Ismet Beqiri, ka vlerësuar se qeverisja aktuale nuk është e aftë që ta çojë vendin drejt integrimeve evropiane për shkak të nivelit të ulët të zhvillimit ekonomik dhe mungesës së aftësive të brendshme të qeverisës.
Qeveria dështuar në reformimin e administratës publike me punësime pa kritere. Qeveria rritjes numrit të ministrive, 19 ministri, 6 zëvendës kryeministra e numrin e zëvendës ministrave, këta e din sa janë, po emrat nuk besoj që a din as vet. Qeveri ku ka ministra që punën e ministrie kanë hobi dhe sport, e sportin politik. E me një qeveri të tillë, integrimi ynë evropian është iluzion. Korrupsioni në çdo pore të jetës është e keqja më e madhe shtetit tonë.
Kritikave të LDK-s u është kundërpërgjigjur kryeministri Hashim Thaçi, i cili tha se përparimet e shënuara gjatë qeverisjes së tij janë aq të dukshme saqë Kosova shumë shpejt do të jetë pjesë e liberalizimit të vizave, me synimet që në aspektin e brendshëm të shënojë rritje të dukshme ekonomike dhe thellim të reformave demokratike.
Vendosja marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian është objektiv kryesor i Kosovës dhe si të tillë mirëpresim udhëzimet e Komisionit Evropian rreth procesit liberalizimit e vizave dhe avancimit të raporteve tregtare me Bashkimin Evropian. Në fund këtij viti Kosova do të ketë një udhërrëfyes zyrtar nga ana e Komisionit Evropian, i cili obligon përcakton standarde dhe veprime të caktuara. Përmbushja këtyre kritereve do të mundësojë qytetarëve të Republikës së Kosovës të udhtojnë të lirë dhe pa viza në vendet e Bashkimit Evropian.
Një debat të jetë ashpër është zhvilluar më pas ndërmjet deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini dhe kryeministrit Thaçi. Deputeti Gjini akuzoi kryeministrin Thaçi si përgjegjës për mbrojtjen e personaliteteve që janë dënuar apo edhe atyre që janë në hetime penale.
Shokët e kryeministrit janë të dënuar për vepra penale. Nuk po flas për ata që janë në hetime se gjysat, po janë të dënuar edhe nuk shkojnë me vujt dënimi, nuk guxon kush me i prek. Vazdojnë me qeverisë. kryeministri i Kosovës, sot mu, kryetar grupit parlamentar, më ka thonë, kime pas pasoja politike, legale, edhe morale, nëse vazhdon me fol, edhe po ju thomë njuve, kur thot publikisht kështu, para mendoni ju çka ju bën njerëzve tjerë me telefone me SMS.
Kryeministri tha që i është kundërpërgjigj Gjorgjinit duke thënë se akuzat e ti janë të ngjashme me fjalimet në përfushatat parazgjadhore.
Ardian pas ke marrë tremën diçka, por askush nuk është të bëj asgjë me ju, por e theksoj një herë se në debatin që ju e ngritët, unë ju kurseva dhe vazhdoj të theksoj pse përsëri për ju kursej nga të këqia tuaja.
Ndërkohë, deputeti tjetër opozitar nga radhët e vetëvendosjes, Florin Krasniqi, ka kthyer në debat një temë tjetër, atë të strukturave paralele të inteligjencës.
Ma vështirë është mi luftu këto struktura paralele të sigurisë, të partive politike, se sa strukturat kriminale në veri. Se në veri, mundën me i luftu strukturat kriminale, se kem ndihme në ndërkomtarve edhe e kem unitetin komtar. Këto struktura kriminale të partive, ka më konë shumë zërë mi luftu, se nuk e kem shtetin ndërkomtare edhe nuk e kem unitetin komtar.
Ndaj deklaratave të deputetit të vetëvendosjes ka reaguar kryesisht Lidhja Demokratike, e cila ka mohuar ekzistimin e shërbimit të saj paralel të inteligjencës. Sidoqoftë, debati në kuvend ishte iniciuar kryesisht për përmbajtjen e raportit të progresit si një instrument matës i Komisionit Evropian për vendet që aspirojnë integrimet evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Barnat e listës esenciale të dedikuara për institucione shëndetësore publike kanë përfunduar kundër ligjshëm në barnatore dhe institucione shëndetësore private para rreth 3 muajsh. Por si pas zyrtarve institucionale, ende askush nga udhëhecit e këtyre institucioneve shëndetësore private nuk është dënuar. Derisa zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se është detyre inspektoratit të shkojë deri në fund me rastin, këta të fundit e hedhin përgjegjësinë tek zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë. Raporti Ariana Kasapollit.
Derisa qendra klinike universitare e Kosovës vazhdon të ketë mungesë të barnave nga lista esenciale, të njëjtat barna janë kapur nga inspektorati në spitale dhe barnatore private, thonë zyrtar qeveritar. Haki Ejupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se gjatë inspektimit është kapur sasi e barnave nga lista esenciale që janë gjetur në 10 institucione private shëndetësore.
Gjatë aktiviteteve përdeshme të inspektoriatit që kanë bëjmë inspektimin e përvendareve farmaceutike, janë bë inspektime rutinore edhe në për shërbimet shëndetësore saksisht në për endet shëndetësore private, ku me sekt veçant është fokusu gjetja e produkteve medicinale të cilat janë pjesë përbërës e listës esenciale.
Por a është dënuar me mbyllje apo qoftë edhe me marje të licencës ndonjëra nga këto institucione shëndetësore private pas gjetjes së barnave të kontrabanduara? Zoti Ejupi thotë se departamenti që ai udhëheq ka për detyrë të inspektojë parregullsitë që ndodhin me barna, derisa shton se nuk është detyre inspektoratit të shkojë më tutje. Ai jep më shumë hollësi.
Ministria e Shëndetësisë, jo inspektorati farmaceutik kanë AKPMS, Ministria e Shëndetësisë, departamenti farmaceutik, auditimi i mbrëmshëm Ministrisë së Shëndetësisë, zyra e monitorimit e Ministrisë së Shëndetësisë e ka për detyrë me përcjell zinxhirin shpërndarës të barnave të listës esenciale dhe të kërkoj raport feedback mbi harxhimet të secilit produkt.
Por zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë e thonë të kundërtën. Sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se lidhur me këtë çështje nuk ka përgjigje konkrete, meqense janë duke pritur raport pikrisht nga Inspektorati Farmaceutik. Sipas tij është detyrë ekskluzive e departamentit farmaceutik të merret me problematika të kësaj natyre.
Së pari un jam ende duke pritur një raport nga Inspektorati Farmaceutik me informata detaje duke përfshirë dhe numrat serik të barnave të cilët janë zbuluar në institucionet private shëndetësore dhe në barnatoret private. Përmes kësaj, atëherë do të jam në gjendje si sekretari përgjithshëm, por edhe ne si institucion, që të përcaktojmë saksisht se barnat të cilat janë gjetur në institucionet private shëndetësore dhe në barnatoret private, nga cilat institucione publike kanë përfunduar atje.
Por sa i përket keq përdorimit të barnave nga lista esenciale dhe më së keqi gjetja e tyre në institucione private shëndetësore si dhe barnatore private, zoti Tolaj ka një shpjegim për këtë.
Duat ju them se sistemi tani i shpërndarjes këtyre barnave është i atill sa që vetëm në halkën e fundit të zinxhirit është i mundur një shfrytëzim jo adekuat për mos ta cilësuar si një keqpërdorim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Njoftojmë të jeni sërish me ne në orën 12, 16 e 21. Mahir Elçani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Edlir Blaca ju dëshirojmë një ditë të mbarë.